Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, hurmatli aka ukalar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamza ismli birodarimiz hozirgi kunda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, jumladan hijobli muslima ayollarga qarshi olib borilayotgan kurash haqida so'raganlar va bu o'rinda nima qilishimiz lozim degan savolni qo'yganlar. Internetdagi islomiy saytlarni kuzataman, bilmaganlarimni o'rganaman. O'zim hozir Janubiy Koreyada ishlayman. Savolim shundan iborat. Birinchi, nima uchun yurtimizda hijob o'rashga qarshilik bo'lyapti? Ikkinchi savol, men ayolimga hijob o'ratsam va bunga davlat qarshilik qilsa, bu yog'i nima bo'ladi? Iltimos, shu haqda juda bilishim kerak, deb yozganlar. Alloh taolodan bu birodarimizga islom bilimlariga bo'lgan qiziqishlarini yana ham ziyoda qilishi va bunga ajru mukofotlar ato aylashini so'raymiz. Aziz birodar, sizga Alloh diningiz qoidalariga amal qilishga bo'lgan intilishingiz uchun ham o'zi munosib mukofotlarni nasib etsin. Darhaqiqat, hozirgi vaqtda O'zbekistonda muslima ayollar va qizlarning hijob va ro'mollariga qarshi davlat olib borayotgan kurashning kuchayganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu haqda ko'plab xabarlar va shikoyatlar tarqamoqda. Bizga ham bu mavzudagi savollar ko'plab kelyapti. Bu haqda gapirar ekanmiz, hijobga qarshi xuruj, hijobga qarshi bu o'ziga xos urush yangi narsa emas, balki eski kasallik ekanini eslashimiz kerak. O'zbekiston hukumatini hijobga qarshi xurujlari uning islom diniga va musulmonlarga bo'lgan eski dushmanlik zanjirining bir halqasi. Bu adovat yangilik emas. Sovet davridan boshlab bu narsa hozirgacha davom etib keladi. SSRning merosxo'ri bo'lmiş O'zbekiston mustaqil davlatga aylangan bo'lsa ham, uning rahbariyati din va milliylik borasida to'g'ri yo'lni topa bilmadi. Xalq ishonchini qozona olmadi, afsus. Aksincha, xalqning yangi davlatdan bo'lgan yaxshi umidlarini puchga chiqardi, ularning ko'ngillarini hukumatdan sovutdi va nafratlantirdi. Bu narsa borgan sayin ziyoda bo'lib boryapti. O'zbek hukumati sodda musulmonlarni faqat islomga bo'lgan e'tiqodlari va ibodatlari uchun siquvga olib qatag'on qildi. Buning sababi, agar qisqaroq tarzda tushunadigan bo'lsak, sobiq kommunist rahbarlarning rivojlanayotgan zamon talablariga moslasha olmaganligidir. Davlat ustida turgan shaxslar o'z ongidagi qoloqlik va xudosizlik sarqitidan qutula olmagani oqibatida millionlab odamlarning hayoti mana abgor bo'ldi. 70 yildan ortiq kurashib maqsadiga erishmagan, oxirida majburan shakli va rangini o'zgartirib, yashirin holda yashashga o'tgan alamzada ateizm o'z chegaralarini buzib, davlat terrorizmini vujudga keltirdi. Ateizm millatining eng xunuk asoratlari hukumatning hech bo'lmaganda ayollar va qizlar masalasida shafqat va insof qilishni bilmayotganligida ko'rinyapti. Mahalla qo'mitalariyu maktablardan tortib, Milliy xavfsizlik xizmatiyu ichki ishlar vazirligigacha bo'lgan hamma muassasalar ayollarni birgina ro'mollari va hijoblari bahona turli xil uslublar bilan azoblashmoqda. O'qish, ishlash va boshqa oddiy huquqlardan mahrum qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, davlat muslima ayollar haqqini himoya qilishning o'rniga tahqirlamoqda, xo'rlamoqda. Bu jinoyatlar davlat siyosatini belgilab va boshqarib turgan shaxslarning naqadar kaltabin va beshafqat ekanliklarini ko'rsatadi. Xo'sh, endi biz musulmonlar nima qilishimiz kerak? Biz musulmonlarga va hatto musulmon bo'lmaganlarga ham qarshi bo'layotgan mana bu siyosat, turli sohalarda amalga oshirilayotgan mana shu zo'ravonliklar, bularga qaramasdan biz Allohning itoatida ota-bobolarimizdan qolgan muborak islom dinida mustahkam sobit turishimiz lozimligini eslashimiz kerak. Biz uchun bundan boshqa yo'l yo'q. Biz mana shu har qanday og'ir sharoitda ham dinimizda ota-bobolarimiz yo'llarida mustahkam davom etishimiz kerak. Erkagu ayol barchamizni yaratguvchi tomonidan berilgan mana bu ne'mat va huquqlarni, ya'ni har qancha og'ir sharoitda yashayotgan bo'lsak ham biz cheksiz ne'matlarga egamiz, alhamdulillah. Huquqlarga egamiz, alhamdulillah. Buni Alloh bizga ato qilgan, buni his qilishimiz kerak. Alloh taolo tomonidan bizga qanday yaxshiliklar berilganini esimizdan chiqib qolmasin. Buni biz o'ylaylik, his qilaylik va bunga shukr aytib Allohga hamd va sano aytaylik. Ya'ni Alloh bizni musulmon qilibdi, iymon ato etibdi, o'shunaqa dinga qarshi qilib qo'ymabdi, munofiq qilib qo'ymabdi, nafs bandasi qilib qo'ymabdi, pul uchun, mansab uchun o'zini diniga qarshi hujum qiladigan ahmoqlardan qilib qo'ymabdi. Alhamdulillah. Bunga biz shukronalar aytaylik. Bu fazilatlarni barcha shar'iy va qonuniy yo'llar bilan endi himoya qilaylik. O'zimizga berilgan ne'matlarni himoya qilishga ham biz mas'ulmiz. Bu narsa biz uchun lozim. Shu o'rinda barchangizga da'vatimiz shundan iboratki, ey onaxonlar, opalar, singillar, musulmon ayollar, bardam bo'lingiz. Sizlar bu yo'lda mutlaqo haqsiz. Haq siz tomonda. Sizlar hijobingiz bilan iymoningiz va Allohning talabini ado etyapsiz. Sizlarning qadringizni yerga urayotganlar esa ular mutlaqo nohaq kimsalardir. Ular nafs va iblis talabini bajarishyapti. Sizlar Alloh talabini bajarayapsizlar. Ana ular esa shayton talabini bajarayapti. Sizlar iymoningiz va solih amallaringiz bilan Allohning nazarida, mu'minlarning nazarida bu dunyoda ham, oxiratda ham aziz va mukarramsiz. Muslimalarning dushmanlari esa ayollarga nisbatan qilayotgan pastkashliklari, zo'ravonliklari bilan bu dunyoda ham, oxiratda ham yuzlari qora, o'zlari esa xordirlar. Bilasizlar, noyob boylik juda ham avaylab asraladi. Uning albatta hasadchilari va kushandalari bo'ladi. Bebaho va ulkan boylik sanalmiş iymon va solih amallar mana bularning Alloh va mu'minlar huzuridagi qadri nihoyatda baland. Buni jin va inson shaytonlari ham yaxshi anglaydi. Shuning uchun ham ular sizning iymoningiz va ibodatingizga chang solmay turolmaydi. Ular doimo sizga hujum qilib turadi, doimo iymoningizga chang solib turadi. Na'udzu billah minash shaytonir rojim. Na'udzu billah min shayatinil insi val jin. Muhtarama ayollar, sizlarning iymoningiz ramzi bo'lmiş bu hijob va ro'molga bo'lgan huquqingizni avvalo o'zingiz himoya qilishingiz kerak. Himoya qilish har bir musulmonning vojibotlaridan, vazifalaridan hisoblanadi. O'zining sha'nini, haqqi huquqlarini, ibodatga bo'lgan, islomiy kiyimlarga bo'lgan, Alloh bergan huquqlarini himoya qilishni bilish kerak, bunga o'rganish kerak. Har bir musulmon yoki uning turmush o'rtog'i, otasi, farzandlari bularning ham vazifalari hisoblanadi. Yo esa qarindoshlari va do'stlarining, qolaversa har bir musulmonning burchi sanaladi yuqorida zikr etilgan bu huquqlarni himoya qilish. Dunyo qarashidan qat'i nazar, aslida har bir vijdonli insonning vazifasi ayollar huquqini himoya qilish. Har bir odam u dinga aloqasi bor yo'qligidan qat'i nazar ayollar huquqini himoya qilishga o'zini hissasini qo'shishi zarur. Zolim va iymonsizlarga, shayton xizmatkorlariga razil maqsadlarni amalga oshirishlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi aslo. Ayollarni tahqirlayotgan, ularga azor berayotgan munofiqlarning zo'ravonliklari qarshisida bo'shashish kerak emas, balki jasorat namoyon etish zarur. Allohga va oxirat kuniga iymoni borlar zulmga qarshi kurashishlari kerak. Bu kurash sabr bilan, duo va ibodat bilan, pokizalik bilan, iymon bilan eng avvalo va ibodat bilan, ana undan so'ng til bilan, so'z bilan va qalam bilan, aql va zakovat bilan kurashish lozim bo'ladi. Bu o'rinda bir-biriga amr ma'ruf qilish, nasihatlar qilish, maslahatlar berish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, nahiy munkar qilish, yomonlikdan qaytarish, gunoh ishlardan qaytarish, ro'mollarni yechib o'rayotgan bo'lsa ularni ham qaytarish, bu ish noto'g'ri bo'ladi, gunoh bo'ladi deb tushuntirish, nasihat, o'rgatish, maslahat, targ'ib, tasalli berish, boshiga shunday musibatlar, mushkul ishlar tushgan ayollar, qizlarga tasalli berish, ularga dalda berish nihoyatda muhim ishlardan sanaladi. Alloh taolo Luqmon surasida 17-oyatda يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور degan. Ey o'g'ilcham, ya'ni Luqmon alayhissalomning tillaridan. Ey o'g'ilcham, namozni qoyim qil, yaxshilikka chaqir, yomonlikdan qaytar, senga yetgan musibatga sabr qil. Albatta, ana shu amal jiddiy azmu qaror qilinadigan muhim ishlardandir degan Alloh taolo. Shunday ekan, bir-birimizga nasihat qilib turishimiz, maslahat berishimiz, taskin tasalli berishimiz lozim. Va ana u jinoyatkorlarga esa ularga ham nasihat lozim. Ularni bu yomon ishdan, kufrga olib boradigan bu jinoyatdan qaytishlarini tavsiya qilish kerak. Ular ham inson bolasi. Ular ham ko'pi o'zini musulmon deb o'ylaydi. Ana ularga albatta bu so'zlarni yetkazish kerak. Ya'ni ularga ham haq yo'lini eslatib turish kerak. Kufr, zulm yo'lidan qaytishni tavsiya qilish kerak. Ro'molga qarshilik qilayotgan maktab direktorlari, mahalla raislari, xotin-qizlar idorasi xizmatchilari va militsiya xodimlariga hikmat bilan muntazam ravishda nasihatlar qilib, tanbihlar berib turish lozim. Ularni Allohdan qo'rqishga, musulmonlik qoidalariga qarshi kurashmaslikka, insonlar huquqini toptamaslikka da'vat qilish, shaytonga xizmat qilishdan tiyilishga chaqirish zarur. Allohga shukurki, O'zbekistonda ana unday kimsalar o'zlarini musulmon hisoblaydilar ko'pchiliklari. Ammo kasbkor va tirikchilik ilinjida ana shunday gunoh ishlarga, yaramas ishlarga ilashib qolganlar. Ularga eng avvalo har ehtimolga qarshi iymonlarini yangilab olishni tavsiya qilinadi. Zero iymonni yangilab turish bu hammamizga ham lozim. Har bir musulmon iymonini yangilab turishi bu yaxshi amal. U pokiza kiyimni, oppoq kiyimni tez-tez yuvib turish kerak. Shunga o'xshab inson iymonini yangilab, tavhidini chiroyli qilib, qalbini, dilini toza qilib turish kerak. Tez-tez tozalab turish kerak. Gunoh qilayotgan odamlarchi, ular rosa ham ko'proq tavba qilishlari va iymonlarini yangilab turishga harakat lozim ular. Hijobga qarshi harakatlarda ishtirok etayotgan xodimlar shuni yaxshi tushunishlari kerakki, ular xizmat qilayotgan siyosat va rejim o'zlarini dindan chiqarishlarigacha va dunyodan iymonsiz holda ketishlarigacha olib boradi. Bungacha bo'lmasa qo'ymaydi. To dindan chiqishingiz bilan siz keyin kimlarnidir xotirjam qilasiz. Dunyodan iymonsiz kofir holda ketishingizga oboradi bular mana shu siyosatlar bilan. Mubolag'a emas. Ular ayollarni hijobdan chiqarguncha mana shu harakatda tepasida turganlar, shunga jon jahdi bilan telbalarcha kirishib harakat qilayotganlar, mana shu narsaga hissa qo'shib harakat qilayotganlar yaxshi bilishlari kerakki, ular ayollarni hijobdan chiqarguncha o'zlari islomdan ham, iymondan ham chiqib ketadilar. Buni o'zlari bilmay qoladilar, chunki Allohning farziga qarshi shayton bo'lib kurashyaptilar ular. Astag'firulloh, na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Na'udzu billahi minal kufri wash-shirki wan-nifaq. Allohdan panoh so'raymiz shaytondan. Allohdan panoh so'raymiz kofirlikdan, mushrik bo'lib qolishdan, kufr va shirkdan, munofiqlikdan Alloh asrasin. Har bir musulmon panoh so'rash kerak. Musulmon, eng yaxshi musulmon kofir bo'lib qolishdan qo'rqib panoh so'raydi. Eng yaxshi musulmon shirkka kirib ketib qolishdan panoh so'raydi. Eng yaxshi musulmon Rasulullohdan ortiq bo'la olmaydi. Rasululloh kufrdan panoh so'raganlar. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wash-shirk. Bu duolar Rasulullohniki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kufrdan, shirkdan, nifoqdan panoh so'rashga buyurganlar. Ro'molga qarshi, namozga qarshi urush qilib harakat qilib yotadi-yu kufrdan yoki shirkdan uzoqda qoladimi? Astag'firulloh. Ularning ko'pligi kofirga aylanib qoladi. Ehtiyot bo'lishlari kerak. La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh kalimasini har kun takror takror o'qib yurishimiz kerak. Ayniqsa mana shu ro'molga qarshi, hijobga qarshi kurash olib borayotgan direktorlar, mahalla faollari, raislari, xotin-qizlar qo'mitasi idora xizmatchilari, militsiya xodimlari, agar sizlar o'zingizni musulmon hisoblasangiz, bilamiz ko'pchiligingiz musulmon hisoblaysiz o'zingizni, balkim ichingizda namoz o'qiyotganlar ham bordir. Sizlarga bu muhim narsa, sizlarga bizning do'stligimiz, sizlarga bizning yaxshiligimiz, sizlarga bizning o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani sizga tortiq qilganimiz shuki, har kuni sizlar iymon kalimasini qaytaringlar. La ilaha illalloh, Muhammadur Rasulullohni takror 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 o'qinglar va tavba qilinglar. Uni ma'nolarini anglang. Mana shu la ilaha illalloh nima degani? Muhammadur Rasululloh nima degani? Allohdan boshqa xudo yo'q degani. La ilaha illalloh. Sizga ro'molga qarshi kurashishni buyruq berayotgan bu Allohdan kuchli emas. U xudo emas. Xudo yakka. Alloh yakka o'zi. Bu yer yuzidagilar hech narsa emas bular. Bular xashak ham emas. Bularga siz aldanmang, bulardan siz qo'rqmang. Allohdan qo'rqing. Muhammadur Rasululloh, Allohning elchisi Muhammad. Muhammad Allohning rasuli, unga biz ergashishimiz kerak. Uning hamma aytgan so'zi to'g'ri, undan boshqa rahbarlarning hamma aytgan so'zi to'g'ri emas. Ularniki, ya'ni boshqalar Muhammad alayhissalomdan boshqa rahbarlarning so'zining ichida to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. Sizda esa aql bor. Qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'risini o'zingiz ajrata bilishingiz kerak. Noto'g'risiga siz kirishib ketib qolgan bo'lsangiz, tavba qiling, kalimangizni ketiring, istig'for ayting. Shunda mana shu kalimalar sizga ta'sir qiladi inshaalloh. Qalbingizda olamlar Robbisidan qo'rquv paydo bo'ladi. Olamlar Robbisidan qo'rquv bu baxt, birodarlar. Bu hidoyat, bu iymon bu. Ey ro'molga qarshi kurashayotganlar, qilayotgan ishingiz ayollarga emas, Allohga qarshi bo'layotganini bilasizmi? Siz bir ojizaga qarshi kurashayapman deb unga xohlagan gapingizni gapirasiz, haqorat qilasiz, kulasiz, masxara qilasiz, qo'lingizni uning ro'moliga uzatasiz, lekin siz bilasizmi bu ishingiz bilan nima qilayotganingizni? Allohni haqorat qilgan bo'lib chiqasiz, Allohni ustidan kulgan bo'lib chiqasiz, Allohga qarshi urush qilmoqchi bo'lgan bo'lasiz. Nimangiz bor sizni Allohga qarshi kuchingiz yetadigan? Qatga borasiz, nima qilyapsiz? Esingizni yig'ing. Siz o'zingizni o'zingiz abadiy halokatga otmoqchisiz. Abadiy kofir bo'lib, iymonsiz bo'lib do'zaxda abadiy qolishni xohlayapsizmi? Shunga intilyapsizmi? Shunga intilyapsiz. O'zingiz bilib bilmagan holda shunga intilyapsiz. Siz yaxshi anglab olishingiz kerak. Shuning uchun ham iymon kalimasini yangilab turishni ana shunday insonlarga eslatish kerak. O'shalarga nasihat qilib turish kerak. Ularning ham momolari bordir. Ularning ham otalari bordir. O'shalar mana shu militsionerlarning otalari yoki mahalla qo'mitasida faol bo'lganlarning otalari, namozxonlar bo'lsa, onalari bo'lsa, bolalariga rahm qilishsin, ularni do'zax yo'lidan qaytarib olishsin. Aslida ko'p iymoni va to'liq aqli bor odam o'ziga podshohlik va'da qilinsa ham hech qachon Allohga qarshi bo'ladigan, islomni buzadigan ahmoqona ishlarni hech ham qilmaydi. Ajabo. Maktab direktorligida yoki bir mahallani raisligida o'tirish uchun yoki militsioner bo'lib ishlash uchun kofir bo'lish shart ekanmi? Astag'firulloh. Musulmon bo'lib ishlash mumkin emas ekanmi? Mumkin. Uning uchun iymon kerak, yaxshi islom kerak. Iymoningiz, islomingiz yaxshi, mukammal bo'lsa, siz rais ham bo'la olasiz, direktor ham bo'la olasiz. Ana militsioner ham bo'lishingiz mumkin. Islom sizni bu ishdan qaytarmaydi. Islom sizni fosiq, fojir, kofir, munofiq, zolim, qonxo'r bo'lishdan qaytaradi. Go'rga olib keta olasizmi bu mansabingizni, mana shu o'rningizni yoki bu kursilaringizni, bu formalaringizni? Yo'q. Ayollarni ro'moliga osilib o'zingizni rasvo qilguncha, aqlingizni ishlatib, mana shu mansabingizdan foydalanib, biror bir tadbir qo'llab, qiynalayotganlarni, mazlumalarni himoya qilsangiz bo'lmaydimi? Axir siz ham bir kuni mana shu musulmonlardan bir kishi kelib, sizni jasadingizni yuvishga, g'usl qildirishga, sizni qimirlamayotgan tanangizni kafanlashiga, keyin yelkasida ko'tarib tobutga solib masjidga olib borishlariga, janozangizni o'qib, keyin sizni ko'mib qo'yishlariga, keyin orqangizdan yana tilovat qilib, duolar qilishga muhtoj bo'lmaysizmi? Yo'q deb ayta olmaysiz. Nasihat, tanbih va maslahatlar qatorida ana shu insonlarga bu qilayotgan ishlari uchun tavba qilish, istig'for aytishni ham eslatamiz. mayli, ular hozir kibr yuzasidan sizu bizga ha sizni ham aytganingiz to'g'ri deya olishmas. Ammo o'zi bilan o'zi yolg'iz qolgan paytda inson albatta o'ylab ko'radi inshaalloh. Mahalla raisi yoki militsioner biror bir ayolga yo qizga ro'baro kelib, mana shu hijobli, ro'molli ayol qizlardan qachondan beri hijob o'rayapsan, qachondan beri hijob o'raysan degan savollarni berishi bu tabiiy narsa, ko'p bo'ladi. Ana shunday narsani ular so'rashganda siz ularning savoliga chiroyli javob bering. Javob berib bo'lganingizdan keyin sizga ham bitta savolim bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men har kuni 100 marta istig'for aytaman degan ekanlar. Siz bir kunda necha marta istig'for aytasiz deb so'rab ko'ring. Ana undan keyin boshqa gaplarga o'tsangiz bo'ladi. Har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 100 marta istig'for aytaman deganlar. Qani birodarlar, siz bilan biz kuniga necha marta istig'for aytyapmiz? Yoki ro'molga qarshi jinoyat qilib, ana shunday kir ishga kirishib qolgan, aralashib qolgan, o'zini kir qilib qo'ygan odamlar har kuni necha marta istig'for aytyapti? Qancha tavba qilyapti? O'ylab ko'rishlari kerak va ularga buni eslatib turishlari kerak. Musulmonlar so'z aytishdan qo'rqmasligimiz kerak. O'sha musulma ayollar, singillarimiz, bu tilni Alloh sizlarga zikr uchun bergan va nasihat uchun bergan, amr ma'ruf uchun bergan, sizga qarshi xuruj qilayotgan, kurashayotganlardan qo'rqmang. Allohdan qo'rqing va ularga mana shu o'rni kelganda shu savollarni bering. Ya'ni siz necha marta istig'for aytasiz? Kalima aytishni bilasizmi? Va siz kalimangizni yangilab oling, iltimos. Siz mani deb, mani ro'molim tufayli kofir bo'lib qolmang. Diningizdan, iymoningizdan ajrab, dunyodan ana shunday yomon ahvolda ketmang degan nasihatlarni ularga aytish kerak. Inshaalloh ularni ham qalbi bor, Alloh ta'sir qildirsa ta'siri bo'ladi va ular ham o'zini o'nglab oladi, xudo xolasa. Inson har bir ishda ota-onasiga, ayol kishi bo'lsa eriga, idora xizmatchisi bo'lsa o'z rahbariga, mamlakat fuqarosi o'z podshosiga itoat qiladi. Itoat qilish kerak. Ammo gunoh ishga buyursa, kim bo'lsa bo'lsin, unga hech qachon itoat qilinmaydi. Gunoh ishga buyurganda uning buyrug'i olinmaydi. Unga itoat yo'q. Itoat faqat yaxshi ishda bo'ladi. Ro'mol va hijobga qarshilik qilayotganlarga itoat qilish mumkin emas. Ularga itoat qilmaslik kerak. Itoat qilmasangiz savob olasiz. Bu savob bo'ladigan itoatsizlik. Anin Nawwas ibn Sam'an qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Ibn Hajar va boshqalar rivoyati. Nawwas ibn Sam'andan rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Xoliqqa guvoh, xoliqqa gunohkor bo'ladigan o'rinda makhluqqa itoat yo'q." Demak, xoliq yaratuvchi Alloh hammamizni yaratgan. O'sha podshoni ham, gadoni ham, oddiy insonni ham hammani Alloh yaratgan. Erni ham, ayolni ham, ota-onani ham, balani ham, podshoni ham, fuqaroni ham. Xoliqi Alloh. O'sha Alloh hammamizdan ustun. Alloh hammamizning eng birinchi rahbarimiz, eng birinchi biz unga itoat qiladigan zot Alloh. Unga gunohkor bo'ladigan bo'lsak, hech kimga itoat qilmaymiz. Makhluqqa itoat yo'q. Makhluq ya'ni yaralmish. O'zbekistonda bo'layotgan nohaqliklar, ayollarga o'tkazilayotgan zulm va zo'ravonliklar haqida butun dunyo ahliga yetkazish, boshqa xalqlarning e'tiborini tortish bu eng muhim vazifalardan sanaladi. Biz qiladigan ishlarimiz qatorida jumladan ayollarga ruhiy va jismoniy qiynoq qo'llayotganlarni aniqlashimiz, ularni ro'yxatini tuzib, ular haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda internetda, sahifalarda e'lon qilib borish lozim. Buni tashkil qilish kerak. Mana shu narsani o'sha hujumga duchor bo'layotganlar yaxshi anglashlari lozim. Ayollar o'zlariga kim shunday bir beodoblik qilyapti, kim azor beryapti, o'sha mahalla raisi yoki militsioner yoki xotin-qizlar qo'mitasi, o'shalarni albatta ism familiyalari bilan, ularni ma'lumotlari bilan e'lon qilish kerak. Alloh taolodan biz mana shu savolni so'ragan birodarga va uning ayoliga, shular qatorida barcha muslim va muslimalarga haq yo'lda sobit qadamlik tilaymiz. Alloh taolo o'zi sabr va nusrat ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.